Bentornati su WhatsApp, il rap nel mondo. Io sono Rachno e oggi vi accompagnerò al nord, precisamente in Lettonia. La storia dei Kreizas Krusts è iniziata nel 2002. All'epoca Mazais Zed e Pionieri si riunirono i musicisti del quartiere Pardaugava, della riva sinistra del fiume Daugava, sotto il gruppo Kreizas Krusts. Pardaugava è una zona di riga composta da diversi quartieri sulla riva occidentale del fiume Daugava. Il nome è letteralmente tradotto come Sopra Daugava. La crew in principio era un luogo per tutti coloro che non avevano una propria cricca o semplicemente quelli con una mentalità simile. Era un luogo non luogo che li faceva sentire come appartenenti a qualche tipo di famiglia. Il collettivo si sviluppò rapidamente e la loro abbreviazione KK iniziò presto ad apparire per le strade del Pardaugava. È stata la piattaforma di partenza per molti produttori musicali, rapper, writer e altri artisti che ora sono molto popolari in Lettonia. Nel sito ufficiale del Kreizas Krusts si legge: KK è sinonimo di musica, arte, aperta nella vita e sul palco. Non meritiamo il nostro pubblico, siamo sul palco proprio come siamo per strada. Questa è una delle cose che ci unisce: essere giusti, veri, sinceri, non avere paura dei propri pensieri, qualunque essi siano.
Good morning and welcome. You're listening to this man. Is KK Radio 104.20. Lay back and enjoy. Where we serve you the greatest hits. Listen and enjoy. Lay back, cause here it comes.
Maritas, maritas, tas, kas nepieciešams. Lai saistu to, kā mums debesis nav briesis. Skam un krasta fēm, viņa ierek skalies. Un tas fiksīts, viņai jau dēkti kā iesas. Tas rajums man sveids, un back to the ill. Bet kur tas ceļš aizvadīs, ne pārtu man vielu. Mēs hožam tajā abulā, kā Ādams mielu. Un neviens domas galvā nav par nākamo dienu.
Sezonas maiņā liekas, gandrīz kadri liet citā. Saula gaisa atgadina lielu baltu kristālu. Zvantoņas klausas, kā havaiešu ģitās. Pagamā čiks saulē, kā karalienes izstās. Jums nost krasta fēm, neviens skumis nots. Grafiti aizkrēs un drums doms un tumšs toņš. Vasaras saiferi, tu neatņemsi mums tos. Ja tev ir par garstu, labāk mūts pro mūts, jo!
The sun is up, sun is up, sun is up, sun is up, sun is up. Got no plans today, but I'm on my way. Turn it up, turn it up, turn it up, turn it up in the belly truck.
Tas gass jau ir aizdegts. Un tā mīla ir jau gaisā. Un sasaistā mums, atraisā mums. Tu jau zini, kas būs. Tev lai drēbēt zūm. Neļā piedod man kļūt. Man ir biedēt tavs augstums. Mana sirds jūto, tādēļ tā lūst. Ļauj šai vasarai sasildīt mums.
Krasta fēm, kā vienmēr rakstās uz brīdi. Paši saprotam, kā vasarā maks suprīm. Mēs braucam cauri, mūsu nakts ir bez strīda. Tavs tu slaps, bet mums afterīts. Tikai labi vajag tos paķer līdzi, yeah. To, ko šodien nepacēl, pacels rīt. Es izlēju glāzi, bet sasmeldīt. Tāda sajūta, es šodien apskrēju visai.
The sun is up, sun is up, sun is up, sun is up, sun is up. Got no plans today, but I'm on my way. Turn it up, turn it up, turn it up, turn it up in the belly truck.
Kusties līdz, jo tie tevi silda. Bildē skaisti, tu pastos vai uzburt. Tu esi Houdini, no bada veikt izprūks. Pagriez vilni pareizo no rīta ceļoties. Un tu redzēsi, ka dusmīgs sejas ceļu dos. Dusmam laim nepārkost, et laimi taizūt rosu.
Kas ir krasta fēm? Es tev pateikšu ja vēl nemanu. Tas ir tas, kas tur pēm visiem pārējiem jau sen. Ja mēs rādam netik sev, tā kā nav ko tev vairs lēm. Šitam skanot apvienojas paudz. Voltam pāri un vēl tālāk, tālāk. Vai tikai minē, kas būs tālāk? Tikmēr prātā manā tam nav gala malas. Rožu vai kā citi, ja tur nav nekas likt. Tā kā tev tikai likās, nomet lieku nost, au.
Jau sen bija laiks novilkt maiks uz lūpas maiks. Ja iedegumu ielikt ūdenī no laivas. Rokās turot picku čilā pasēdēt uz laivas. Meču čalošana, bezrūpības vairs. Viņa zvan, viņas klāt, eju ārā, lecu vaģi. Mīlestība gaisā un jau fonā pazūd aģīts. Bīts vasarīgs tumbars, šis ir jāgriež skaļāk. Noskaņojums primā, esmu gatavs pašaut vaļā.
The sun is up, sun is up, sun is up, sun is up, sun is up. Got no plans today, but I'm on my way. Turn it up, turn it up, turn it up in the belly truck. Can you feel the love? We don't need no drugs. The sun is up, sun is up, sun is up, sun is up, sun is up. Got no plans today, but I'm on my way. Turn it up, turn it up, turn it up, turn it up in the belly truck. Can you feel the love? We don't need no drugs.
Zelgis è un rapper nato a Ledmane, ha iniziato la sua carriera musicale nel 2019 e nel frattempo ha pubblicato diversi singoli. Alcuni suoi progetti come Black Stage Audio e Mid sono tra i progetti più ascoltati del rapper, ma la sua hit è sicuramente Pulkas, il titolo tradotto in italiano significa ragazzi. È uno di quei singoli trap con diverse influenze musicali interessanti e noi ce lo ascoltiamo qui su WhatsApp.
Kuros pa mani mani, atpus lauku dzīvis un ar savā daku mindsetu pilsēta pauri man aiznesa. Tagad jau tveru visu, teru nobiedāko aiznedzi. Pilets ātrākā savu laiku, vienmēr gatavības sarunai. Prasi vai man gramu vajag, pati vidi puikas pamatīgi main. Bet ja nebūtu šeit, vai es būtu kas vairs? Notams slēd mani mūžīga mīle, bet bez darba sēd manu miesu vēl dzīvu. Kā spēl mani sīs, zinu savu vajadzību dīzels. Jāpadara lietas pirms pametu Rīgu, Skatu, reti metu apakaļ, saki sveika manai pakaļai. Es dodos priekš, tas ir steroīdu motrep. Stepu jaunu stafu regulāri tā kā kotlets.
Man viņi brīvi, ko grib to dara, ja? Viņi ir neatkarīgi, ja? Ko grib to dara, ja?
Car lokiem uz Rīgu, paņemu puikas uz fītu. Caur pilsētē slīdu, pedāles sasniedz grīdu. Atmini mīklu, kurš padarīs lietas sročna. Tu zini viņu točna, tas ir neviens cits kā. Šārā burbulī bija grūti būt, nebija kultūras, bija tikai skola, pišķi pasīts un YouTube. Tev vēl pāris visam vienmēr būs kaut ko uzglūnt. Piriboja filmu bez filmu jau pēc pusstundas. Bet es ķipa normis, vas nesēdē pie kompa. Vai nu šaurībā vajag kursoru pa kontu. Kamēr sens krito nākus smagi, teiko nākās stonkļi. Banka vilk dūmu no gravity bongu. Vēlāk sāku muļīt songs uz kompu, tur kur ciem centrus. Bet pa dzīvi tāpat jūtos tā kā viens sens. Apkārt tikai meži, bet es prātā biju ilu zents. Vienmēr pakaļ šnieka, kad bija jābrauc kaut kur iet uz sens. Mēs varam kaut kur pieturēt. Man nedzir, jo subs blakām uz pīt iečuloju. Jo zinu, ka būs trakāk zaļu un balē. Akal kaut ko cilvēku man plūs garām. Bet spīs simts, kamēr būču vēl pie lūpas karājas. Car lokiem uz Rīgu, paņemu puikas uz fītu. Caur pilsētē slīdu, pedāles sasniedz grīdu. Atmini mīklu, kurš pacelt spēli uz grūda, ka prot. Mēs brīļājas lauku puika, tie uzini vēl tās ir.
Ei, stopa kā repeks, bet sirdīm vien lauz. Izrāvo spēlē, jau izmetis kauliņš. Šautās, kam cepijas miltos draugs, bet laukos pa lielam ir miljons kaut. Negaunos mūžam ar paķiem būt saistīts. Pats esmu paķis, tik bišķiņ no laizīts. Neaudzēj savu, bet pelnu to maiz. Palik laukos uz mūžu, bet tās gan skam baiz. Tos Rīgā tagad tu odu mājas mīl, prasa roku, prasa vispār kā tos oks. Par to dzīvi mīlam ļoti, būs uzveikt ne ots, kad ir spurs spīd. Mūsu gods kā tā kā rots, ciems pār grīt. Mani bērnības huligāns, sēko man IG. Vecēj, kā satais, grib būt mana wifi. Laukšķis uz mūžiem, to nevaru medīt. Bet vai būšu kā jūs kādreiz, not likely.
Il rapper Arta Rules Mirus, intervistato da LSM.lv, ha dichiarato che la canzone Man Patik, cioè Mi piace, è stata creata per gioco, riflettendo il dialogo che si forma tra persone con diversi sistemi di valori e culture di comunicazione diverse. Il pezzo solleva la questione delle tendenze nel consumo dello spazio mediatico moderno, quando le persone che vivono in spazi molto isolati, spesso con punti di vista radicalmente diversi, si trovano a condividere quei luoghi. È un messaggio sul dialogo interiore in corso che si svolge in ognuno di noi. Il pezzo è stato prodotto in collaborazione con Gustavo, l'alter ego di Arta Rules Mirus. Il sound director della registrazione è l'amico e collega di lunga data di Artur Rules Mirus, Sergei Laletin. In tandem con lui sono state realizzate tutte le registrazioni del musicista pubblicate nell'ultimo decennio. Ci lasciamo ascoltandoci Artur Rules Mirus e Gustavo, o forse il contrario a questo punto, con la traccia Man Patik. Avete ascoltato WhatsApp, il rap del mondo, io sono Rachno e vi do appuntamento alla prossima settimana, sempre qui su Hot Block Radio.
Man nepatīk šie laiki, nepatīk, ka nav laika, tie nav īstie laiki, tas nav tas, ko man vajag.
Man nepatīk šie laiki, nepatīk, ka nav laika, tie nav īstie laiki, tas nav tas, ko man vajag.
Ej, jo visu laiku ir kaut kādi viņi, kas visu dara ne tā, čakarātāji, bet ne tā.
Jo visu laiku ir kaut kādi viņi, kas visu dara ne tā, čakarātāji.
Nu kaut kā tā, nu kaut kā tā, nu kaut kā tā, te tā teikt zibenīgi, kad ievelka patīk, nepatīk līmenī. Smoku es tajā, jo te varu tik vien atraugāties klišējām un stereotipiem. Pūksti par klišējām, bet tas ir tik pats pa sevi klišējiski, kak ir dik. Tā var šeit vispār tikai tikt non-stop nepatīkā, kā jau ne tikai repā ir šur tur. Tie heita mūs tur, tādā veidā grūz tur, ka reizē mūs tur. Tonu sākā augsta duša un uztur, kā skumjas krūts ar pušap krūšturi. Tevi velk ironijā pazust un izšķīst, spiest uz vainas apziņu vēl izšķīgi, spaidot patīk maksimumu izspiest, lai kā pieclapnieks patiktu tu visiem. Tiešām necitīts, ka visiem vēl patīk pieclapnieks, laika joslas pašvaki sakritē. Tiešām necitīts, ka visiem vēl patīk pieclapnieks, jo tas samērā sen jau nav apritē, kā tavs drive sen jau nav apritē, kā Gustavo Naines vēl apritē. Pārtraukums negaidīti te beidzies, šautauts tiem, kas nekautreiz teikt sveiciens. Pants.
Man patīk, man patīk, man patīk, ka katram ir viedoklis. Man patīk, man patīk, un katrs pie viedokļa turās. Man patīk, man patīk, kā pie glābšanas riņķa, bet piedodiet, esam uz sauzemes citās burās. Uz sauzemes citās burās.
Turās, turās, tie, kas ne tā burās, savās klaviatūrās pa darbiem. Kaut skarbie 90-tie jau ir projām, opa. Bet fakti vēl joprojām nav topā. Topā ieķērušies kā daži turās, tukši pieņēmumi, kas acīs durās. Bet es durtiem pretī bez dzēlības, arī tad, kad man netīk šis spēlīts. Precizēju visu secīgi, te līdzi rūktis paliek pat saldās mēlītes. Daram, ka tev arī gadās, ka trīs puzles gabalus saliec. Ja no mala skatās, šķiet, ka debils paliec. Pārsvars puzles pat nav uz galda uzlikts, bet tu kājās uzlic un sauc mani pabeigts. Jūtos labi un kauns mani nevajā, šādi gadiem jau mauc, tā ka nevajag mani apbērt ar savu faktu virknēm, jo man ir savs viedoklis, gribi dzirdēt? Tev tas skanēs, varbūt mistiski, bet es kāreiz bez tā varu iztikt, kā ar mīnusiem mūsu radošā nozare, plus es rūdīts ar badošanos arī. Droši, ka tu negribi dzirdēt manējo viedokli, es neizpratnē atkal te kavējos. Droši, ka tu negribi dzirdēt manējo viedokli, tas vienkārši labāks pa tavējo. Daudzreiz labāks pa tavējo, klau daudz, daudz, daudzreiz labāks pa tavējo. Dzirdu es no visām te pusēm, no tiem, kas nemāk ne runāt, ne īsti pat klusē. Pants.
Man patīk, man patīk, man patīk, ka katram ir viedoklis. Man patīk, man patīk, un katrs pie viedokļa turās. Man patīk, man patīk, kā pie glābšanas riņķa, bet piedodiet, esam uz sauzemes citās burās. Uz sauzemes citās burās. Man patīk, man patīk, man patīk, ka katram ir viedoklis. Man patīk, man patīk, un katrs pie viedokļa turās. Man patīk, man patīk, kā pie glābšanas riņķa, bet piedodiet, esam uz sauzemes citās burās. Uz sauzemes citās burās.
What's up? What's up? What's up? What's up? What's up?